Karibu msikilizaji wa Radio Sauti Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie Matias Mushi kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Mushi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu. Yaani hata siamini haya niliyosikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yaani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu, mbona leo una changamko la ajabu? Kunani?
Mume wangu, sikujua kama nilikuwa naangamia na kuangamiza ndoa yangu. Sasa mwisho wa kilio changu umefika.
Ehe, kulikoni? Hebu nipe habari.
Kweli nimegundua na kuamini ule usemi usemao, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Ah, ni kweli, lakini hata mwanaume mpumbavu pia huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwani kuna nini?
Ni elimu tosha kwa wanandoa, na elimu hiyo haichagui dini wala kabila.
Ya kweli hayo mke wangu.
Yaani na kuambiaje baba sweetie? Vipigo, matusi ya kila siku sasa ndo mwisho. Hakika yule mtumishi wa Mungu anafundisha haswa. Cha msingi mume wangu ni wewe kusikiliza.
Sawa mke wangu, ngoja na mimi nisikilize hayo mafundisho. Labda sijui wajibu wangu.
Ishi ndani ya ndoa kunahitaji taaluma ya hali ya juu sana.
Kweli kabisa. Usikubali kuteteresha wala kuumia katika ndoa yako. Jibu la mkombozi wa ndoa yako sasa amekufikia. Kutana na mchungaji Matias Mushi. Hakika yatupasa kuzingatia.
Asante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa neema ya siku ya leo. Asante kwa uzima uliotujalia. Na tena tunasema asante kwa kuwa umekupendeza tena. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, ututumie kama watumishi wako kusema neno lako la uzima juu ya ndoa na familia. Na leo hii tunapoendelea na somo hili na kipindi cha 652, pasipo wewe hatutaweza lolote Bwana. Hivyo tunakusii we pamoja na sisi, ukitakasa mitambo yote ya hii redio, watenda kazi kwenye hii redio, ukitakasa na mimi na mwenzi wangu na msikilizaji wetu mmoja mmoja Bwana, ili tunapoendelea kusema tukaseme neno lako pekee yako mahali hapa, na kila mmoja apokee kama ulivyomkusudia na kutendea kazi sawa sawa na makusudi yako. Uhimidiwe pekee yako Baba, pokea sifa na utukufu na enzi na adhama tangu mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho wa kipindi hiki, ni katika jina lipitalo majina yote Baba tumeomba na kushukuru na kuamini, amen.
Asante sana mama mchungaji. Tunapoingia kwenye kipindi cha 652 kwa somo hili linalosema mke na mume kushughulikia tofauti zao, mke na mume kushughulikia tofauti zao, pamoja na kwamba tumetoka mbali na hili somo, lakini nasikia mama mchungaji kukuuliza swali kwamba watu wawili wakikutana barabarani kusalimiana, utaona nyuso zao zinatabasamu. Mtu akibisha hodi kwako mgeni anatabasamu, na wewe unatabasamu na kadhalika. Na hizi tabasamu za namna hii, kuna kitu ambacho mimi huwa kinanikera. Mbona hizi tabasamu za watu hata ambao walikuwa hawafahamiani sana, au hata kama wanafahamiana lakini wamekutana, kunakuwa na tabasamu nzuri, lakini kukichunguza sana mara nyingi mke na mume wakizungumza hakuna ile tabasamu, ni ndita tu. Na tena nikuulize kwamba ni wengi ambao wakiamka asubuhi anamuonyesha mwenzake uso mzuri, hata tabasamu na kusalimiana vizuri, au saa ya kulala. Wewe unasemaje mama mchungaji?
Asante sana baba mchungaji. Swali lako naweza nikalijibu kwa namna hii. Watu wanapokutana barabarani wakasalimiana, wakachangamkiana, wakafurahiana, nyuso zikaonyesha amani na furaha, hiyo naweza nikajibu kwamba hiyo ni saikolojia tu ya kusalimiana mnapokutana na mtu. Ni saikolojia tu au ni mazoea tu kwamba mnapokutana Labda hao ni maadui wamekutana, ndio anaweza wakaonyeshana nyuso ambazo sio za kuchangamkiana au sio za kufurahiana. Lakini mara nyingi hiyo ni kama kuna ni saikolojia tu ya kusalimiana. Lakini unapolinganisha hiyo tabasamu ya barabarani ya watu wanapokutana tu wakachangamkiana ukaleta kwenye swala la ndani ya ndoa, naweza nikasema kwamba ndoa nyingi au baadhi ya ndoa wenzi wawili mke na mume wanaweza wakachangamkiana wakatabasamu wakafurahi wanapoongea wanaposalimiana au wanapoamka asubuhi na kujuliana hali kulingana na jinsi ambavyo kila mmoja amemshiba mwenzake ndani ya moyo.
Tumrudia tena hapo.
Ina kusalimiana kwao, kuchangamkiana kwao au kufurahiana kwao kunategemea jinsi walivyoshibana ndani ya mioyo yao. Maanake mkisalimiana asubuhi mke na mume mkatakiana heri mkajuliana hali umelalaje umeamkaje unaendeleaje inategemea ndani ya moyo huyo mtu unamsikiaje. Kama huyo mtu ndani ya moyo amejaa na ndani ya moyo una amani na yeye, changamko lile unalompa linatoka ndani ya moyo, sio kwenye midomo peke yake. Kwa hiyo kwa vile linatoka ndani ya moyo linaweza likaendelea na linaweza pia likazalisha kuwatoa ule kutazamana, naweza likazalisha hata kutabasamu, kucheka, hata kuendelea kuongea kwa furaha. Kwa maana ile furaha inatokea ndani. Ile tabasamu inatokea ndani ya moyo lilikoumbika kwenye ule moyo ambao umembeba yule mtu katika furaha. Lakini ile nje nimekuambia kwamba hiyo ni saikolojia tu ya kusalimiana. Inaweza ikawa kwamba furaha inatokea ndani ya moyo au si ndani ya moyo, lakini kusalimiana barabarani watu ni kama kisaikolojia tu kwamba tunachangamkiana tu barabarani. Hii saikolojia tu, sio kitu kingine. Lakini ya ndani ya ndoa inahitaji mtu awe na mtu aliyembeba ndani ya moyo, maana kitabasamu au changamko la moyo la mke na mume, mume na mke, sio kitu ambacho ni cha dharura. Ni kitu ambacho kinatakiwa kiumbike na kiendelee. Maana ni rahisi sana kucheka tap kama vile balbu inawaka na kuzima. Lakini kama wameshibana ina
okay, nataka niondoke kwenye swali hilo lakini nisaidie hapo mshoni kwamba je, kwa uzoefu wako mpaka sasa hivi mke na mume wengi ni wale ambao wakionana nyuso zao zinatazamana vizuri wanatabasamu au wengi ni wale ambao wanaongea tu basi tu?
Naweza nisiseme kama kusema ni wengi katika maana ya 50% kwa 50% ama 60% kwa 40%, lakini naweza nikasema tu kwamba wako ambao kwa kweli wana amani, wana furaha, wanachangamkiana na hilo changamko ni la kudumu kwao au lina mwendelezo kwao, kwa sababu wako walioshibana, wako ambao wana amani, wako ambao wanafurahiana, wako ambao kila mmoja anaona umuhimu na thamani ya mwenzi wake kwake. Na wako baadhi ambao liende tu. Madam tumeshaoana wewe twende tu, ni msalaba wangu. Kwa hiyo hata kuongea kwao wanaongea kwa sababu kuna kuongea. Lakini si katika ile hali ya mvuto wa ndani. Maana kuna kweli kuna ndoa ambazo mke na mume wanaishi tu kama wapangaji na wanafanya vitu kama wapangaji. Katika maana kwamba zungumza yao ni zungumza ya lazima kwa sababu wako pamoja, lakini si kwa umoja.
Asante sana mama mchungaji kwa mwanzo huo wa maelezo mazuri kama hayo kwa kipindi chetu cha 652. Ningependa pia sasa tuangalie sababu nyingine zinazosababisha mke na mume kutofautiana katika ndoa yao. Na unajua tunapozungumzia habari ya tofauti, tunazungumzia tofauti ambazo ni lazima ziangaliwe na kuzijali, kwa sababu ni kweli kwamba tofauti zipo kibinadamu, lakini zisiposhughulikiwa huwa zinazalisha nini?
Migogoro
na kadhalika, si ndio? Na labda hapo nisaidie tena kueleza kidogo hilo. kwa sababu mwingine atasema mbona mimi sijagombana naye, lakini hivi kwamba mimi napenda wali sana, wewe unapenda ndizi sana, hiyo si tofauti?
Ni tofauti ndio.
Si ndio? Nijikwambia twende out ni wewe unajisikia kwamba hapana mimi nataka kubaki nyumbani, hiyo si tofauti?
Ni kweli.
Si ndio? Wewe unapenda sana mpira au kuangalia mpira, mimi sina interest, si tofauti hizo? Tusiposhughulikia hizi tofauti, hizi naweza zikaleta nini?
Migogoro.
Kwa mfano, naomba hapa tuangalie baadhi ya mambo ambayo ni lazima tuyashughulikie, sababu ambazo lazima tuzishughulikie ili pia kuweze kukabiliana na hizi tofauti zisituletee shida. Inaonekana kuna sababu pia zinazosababisha tofauti. Mojawapo ni madhaifu ya kiroho na kupungukiwa na maarifa. Kama tu wachanga kiroho, kama tu wachanga kiroho, kwenye Ayubu 22:21 anasema mjue sana
Mungu
ili uwe na
amani,
ndipo
mema atakavyo kufuata.
Nini maana ndipo mema atakavyo kufuata? Ni pamoja na maarifa, si ndio? Ni pamoja na kuelewana, sio? Ni pamoja na amani, sio? Ni pamoja na utulivu, sio? Kwenye Ayubu anaposema, kwenye Ayubu 22:21 anaposema mjue sana Mungu, ina maana ya kwamba watu wanaomjua sana Mungu ni rahisi sana kushughulikia nini?
Tofauti zao.
Tofauti zao na kuzikabili vizuri. Kwa nini? Wanamjua Mungu, na kwa lugha nyingine wanaongozwa na nini? Au na nani?
Wanaongozwa na Roho wa Mungu ndani.
Ehe.
Fanya hicho kinachotakiwa.
Ndio.
Kwa sababu Roho wa Mungu akiwa ndani ya mtu wa Mungu, hatakuwa anamwezesha yule mtu kuhakikisha ana amani na watu wote. Tena ndani ya yule mtu, Roho wa Mungu atafanya kila wakati kumwezesha yule muhusika asiweke wadui kati yake na mtu mwingine yoyote. Ndicho atakachokuwa anamwezesha. Maanake Roho wa Mungu yupo ili kutupatanisha. Roho wa Mungu yupo kutuwezesha kufanya mapenzi ya Mungu. Anatukumbusha kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kila wakati Roho wa Mungu atamwezesha muhusika kuyafanya makusudi ya Mungu. Na hata likaingia dosari ndani ya moyo wake, haitakaa kama dosari. Mara moja itaondolewa, kwa sababu Roho wa Mungu atamwezesha muhusika kuondokana na lile jambo.
Katika Hosea 4:6, neno la Mungu linasema watu wangu
wanaangamizwa kukosa maarifa.
Kosa nini?
Maarifa.
Kumbuka mpendo wa msikilizaji, tunajua kwamba wawili wakikaa pamoja, wawe mke na mume, wawe mtu na rafiki, wawe na nani, tofauti hizo zipo. Zipo. Tena niseme wazi, ni sehemu ya maisha. Lakini tusipojua namna ya kuzikabili na namna ya kuzitumia, zitabadilisha nini? Zitabadilisha mfumo badala ya amani.
Ndiyo.
Kwa atakuwepo na nini? Na kuto kuelewana. Anaposema kwamba watu wanagamia kwa kukosa maarifa, maarifa ni pande zote mbili. Wewe ambaye umesababisha chanzo cha tofauti, wewe ambaye umeona mwenzako amekuwa chanzo cha tofauti, unajua karibu kila upande hapo unadaiwa kukabiliana na jambo hilo, sio? Na kwa ajili hiyo maarifa yanatakiwa. Na swali ni hili: mimi au wewe msikilizaji unayenisikia, ukiwa nyumbani, ukiwa kazini, ukiwa popote pale ulipo, nakutana na wanadamu wenzako, tofauti hizi zinajitokeza. Maana kila mtu kuna mtazamo wake. Kuna mwingine anasema fulani amenisalimia, si ndio? Lakini amenisalimia kwa maringo, hajanisalimia vizuri, si ndio? Kuna mtu mwingine anapita mahali sijui ana mawazo sana, akasahau kumsalimia mtu, wala ana shida na yeye. Yapo, sio?
Yapo.
Okay. Mambo haya na mengine tunahitaji maarifa akilini. Ndio sababu Mungu katupa akili na ubunifu na kufikiri zaidi ninafanyaje. Hebu jaribu kufikiri, si swala la mke na mume tu, au mtu na familia, hata jirani amejenga jirani na wewe, ameshajenga tayari na wewe umejenga. Eh? Na kila mtu amemsoma mwenzake, umegundua mazuri yake?
Ndio.
Na madhaifu yake?
Ndio.
Ninakumbukaga miaka ya zamani nikiwa kijana, nasoma mji mmoja, mji fulani hapa Tanzania. Hii, mtu mmoja aliamua kuhama. Alikuwa amejenga nyumba nzuri sana na mji mzuri mahali, akaamua kuhama kwenda kujenga eneo jingine kwa sababu amekutana na jirani ambaye ana nini?
Hawaelewani.
Hawaelewani kero. Nikataa kusema je, na huko alikuwa kwenda kujenga ana hakika kwamba hatakutana. Si ndio? Na huko alikuwa kwenda kujenga ana hakika hatakutana na mambo kama hayo. Ninaomba tusonge mbele. Nazungumzia tofauti. Hata wewe ambaye ingawa tunazungumzia tofauti kati ya mke na mume, lakini hata wewe unaofanya kazi ofisini kwenye biashara, eh? Unasafiri safari kutoka ya kilomita kadhaa kutoka mahali mpaka mahali, umeketi na binadamu mwenzako.
Mhm.
Si ndio?
Ndio.
Eh, umeketi na binadamu mwenzako.
Ndio.
Mwingine sasa ajabu hajaoga.
Mhm.
Eh? Mwingine ananuka nini? Sigara, pombe na vitu vingine, sawa?
Mm.
Kwani nimezungumzia hata mambo ya kiroho, dini, madhehebu, makanisa, misimamo. Unakaa na mtu unaona imani yake sio ya kwako.
Mm-hmm.
Lakini hapa tunakisitiza upande wa mke na mume. Jambo jingine ambalo linahitaji lishughulikiwe pamoja na kujali maarifa, kujali kuwa na maarifa, lakini tuangalie wakati mwingine utakuta kwamba sisi tu wachanga kiroho. Hatujakoma na ile reasoning capacity ni very low.
Mm.
Si ndio?
Mm.
Unakumbana na vitu vya ajabu, alafu kiroho chako kiko chini.
Mm.
Wewe utaishia kuumia tu.
Kabisa.
Eh?
Kabisa.
Kuumia umia tu.
Mm.
Utafikiri unaishi mbinguni? Hapana, unaishi duniani. Eh? Alafu unaishi na mtu wa namna hii. Umvumilie, umpende, umsaidie abadilike.
Amen.
Eh?
Mm-hmm.
Ukasema umtaki huyu, watakuja wengine, watakuja na staili nyingine. Na pia kuna kitu cha kujifunza mama.
Ndiyo.
Kila ninapofikiri kwamba mimi ni piwa, kumbe na wewe unavyonisoma unaniona dhaifu katika eneo fulani.
Mm-hmm.
Eh?
Mm-hmm.
Kumbe ninakukera. Eh? Kumbe ninakukera.
Ndiyo.
Ninakumbuka nilishasafiri na basi kilometa zaidi ya 600. Yani nikaona yule dereva wa lile basi wanavyogombana na kondakta. Alafu wanagombana mbele ya abiria. Alafu dereva ananungunika mpaka tukafika huko tulikokuwa tunaenda. Nikasema he, makubwa haya. Alafu hawajui hata kujisare basi.
Mm.
Mbele ya watu.
Wako watu namna hiyo.
Hey.
Hajui kujificha kabisa. Walivyo wanajianika wazi wazi.
Unaweza kwa namna moja au nyingine kupitia hayo tunayoongea ya madhaifu ya namna hii, mkakuta mmetengeneza dhambi, makosa au uovu ndani ya ndoa yenu kama sio kijamii. Kwa namna moja au nyingine msipoangalia, ama mwingine anatenda dhambi wazi na makosa na uovu wazi, ama hizo tofauti zenu zinazowakosesha amani, zinazowafanya msielewane,
mm,
zikazalisha dhambi. Si ndio?
Mm-hmm.
Kuchukia moyo na si dhambi?
Ndio.
Kutokana hata kama ni kwa serious dhambi.
Mm.
Hivi mama, kwa uzoefu wako unavyojaribu kufikiri, mke na mume walio wengi, ni nani wenye ujasiri wa kutamka jambo hata kama linaumiza mwenzake, na nani wananungunikia na kama akiweza kutokana hata kumuombea mwenzake mabaya huko moyoni, nani zaidi?
Kwa kweli zaidi hasa kama mtu ana hofu ya Mungu au hajui nini Mungu anataka afanye kusudi la Mungu kumfanya au kumweka alipo. Wanaume wengi ndio wanaweza akaongea lote bila kujali kama mke anaumia haumii, kama watoto wanaumia haumii, kwa sababu ana
kwani atanifanya nini?
Kwa sababu anachukua nafasi kwamba kwa vile yeye ni kiongozi, kwa vile yeye ndiye ameitwa kuongoza, ndiye msimamizi au kwa lugha nyingine ndiye mtawala mahali pale, anaweza akaongea chochote bila kujali Na hata kama wanaumia hakimuhusu kwa sababu yeye ameongea kama kiongozi. Hasa, nimesema hasa.
Mimi si nitawale, nitawale boma, nitawale nyumba.
Ndio maana nasema hasa wale ambao hawana hofu ya Mungu ndani, hawana neno la kutosha litakaloweza kuwapa unyenyekevu kama maana kiongozi yeyote anayetambua nafasi yake na uhusiano wake na Mungu na kusudi la Mungu mweka hapo, anao unyenyekevu hata kama ni kiongozi, na unyenyekevu wake unatiisha, unamfanya na kuwafanya wale wanaoongozwa na yeye wampe heshima yake anayostahili bila yeye kutumia nguvu na mabavu. Lakini wako ambao wanatambua hilo na wanaongozwa na roho wa Mungu. Lakini wengi ni wale ambao hawana hofu ya Mungu, hawajui kwa nini wamepewa nafasi, na ule unyenyekevu kwa Mungu, maana hajaambiwa kwamba ule unyenyekevu kwa Mungu hawana. Kwa hiyo wanakutakuta wanaume walio wengi linganisha na wanawake ndio ambao wanaongea bila kujali, na wanaagiza bila kujali, wanaamuru bila kujali. Hata kama mwenzake amekosa jambo, hata kama ni kubwa, hata kama ni dogo, kuna namna ya ungwana wa kuthamini mtu unapomuuliza, unapomuelekeza au unapotaka ajieleze. Kwa hiyo wananyoka kana kwamba wao hawana sababu ya kujali nafasi ya mwenzi wake. Kwa hiyo mtoa wanaume ndio wako hivyo. Lakini kwa baadhi ya wanawake pia ambao nao wamepungukiwa na neno la Mungu ndani yao, hawana ile hofu ya kutosha. Ni wale ambao inapotokea mwenzake kafanya jambo ambalo ndilo silo, nimepesi kuumia ndani ya mioyo, ndani kwa ndani. Nimepesi hata kupuuza, hata kudharau hao waume ndani kwa ndani. Tena hata kutukana ndani kwa ndani. Huko huko kimya kimya. Kwa hiyo anakuja juu kwa makali, na huyu ndani huko anaponda, au ndani huko anatoa neno. Kama anamuita mjinga, na huko ndani anajibu mjinga wewe zaidi. Kama anamuita ng'ombe, na wewe huko ndani anamwambia na wewe ng'ombe.
Anamwambia mwambia huko anasikia.
Nimesema anasema ndani kwa ndani, ndani ya moyo anaweza akajibu, umeniita ng'ombe, mimi ni ng'ombe jike na wewe ng'ombe dume. Au naweza mpumbavu na wewe ni mpumbavu zaidi yangu mimi. Kwa hiyo ndani kwa ndani. Kwa hiyo nakuta kwamba kinachotutawala na kutuongoza na kutuwezesha ukweli ni neno la Mungu. Linatujengea hofu, alafu linatujengea kuwa watu ambao tunathaminiana mke na mume. Tunakuwa ni watu ambao tunaheshimiana, alafu tunakuwa ni watu ambao tunaongozwa na kweli ya neno la Mungu. Na hii kweli ya neno la Mungu inatuwezesha kuyafanya mapenzi ya Mungu, yakiwepo heshima kama ambavyo tumeagizwa, upendo, kuthamini mwingine, kumjali mwingine, kumlindia heshima na kuwa na utu ambao unaongozwa na roho wa Mungu.
Hivyo mama, na huko nisaidie. Hapo tukae kidogo. Nisaidie tu. Mume na mke mnasema ni mwili mmoja, nyama kwa nyama, mfupa kwa mfupa. Mnalala kitanda kimoja, chumba kimoja. Ni wewe ndio unajua siri za ndoa yenu na mwenzako. Nakaa hivyo. Mimi najiuliza, ninakuwa na siri zangu moyoni ambazo mume ajui, mke ajui. Sio, na wengine nasikia hata na kujenga nyumba.
Ndiyo.
Na mwingine kupeleka pesa kwao.
Ndiyo.
Ninajiuliza, ninakuwa na pesa zangu mwenyewe. Mm-hmm. Nakuwa na siri zangu mwenyewe.
Mm-hmm.
Ninadhubutuje kwenda kanisani na ungama, alafu nafikiri kwamba nimesamehewa. Nakulaje sakramenti? Najionaje ikatokea nikafa? Hivi kuna mawazo ya namna hiyo hapo? Kuna akili?
Haipo hiyo, nimesema kwa sababu tumepungukiwa na kweli ya neno la Mungu.
Eh?
Yaani ile kupungukiwa na ile kweli ya neno la Mungu. Ndio maana mambo kama yanatokea. Na ndio maana nimesema msingi mkubwa ndani ya ndoa na familia, ni lazima mke na mume ndani ya ndoa yao wawe na msingi ambao ni neno la Mungu, au Mungu awe nao katikati yao, ili awawezeshe kuyafanya na kufanyiana yale ambayo ndio agizo la Mungu. Na neno la Mungu linaondoa ubinafsi, linaondoa ukatili, linaondoa kunyanyasa, linaondoa kuonea, linaondoa watu hawataoneana, hakuna atakaye muonea mwingine, hakuna atakaye kupuuza mwingine na kadhalika.
Mimi naomba unisaidie. Mtu wewe mke unakuja kule au mume unakuja kule. Mwenzi wako yuko na mtu mwingine hapo wanaongea, au mwanamke mwenzake au kuna mwanamume mwingine wako hapo naongea. Alafu anasema yule anayekuja kule ni mke wangu. Yule anayekuja kule ni mume wangu, wangu. Maana yake ni nini wangu? Maana yake nini? Alafu kute kuna vituko hivyo. Wangu.
Kama anasema moyoni au anasema waziwazi. Naweza akasema waziwazi ni mume wangu ili yule ajue kwamba ni mume wake, anamtambulisha kwamba ni mume wake kwa sababu ni mume wake. Anajitambulisha kwake au anamtambulisha kwa huyo mwingine kwamba yule ni mume wangu au ni mke wangu.
Wangu maana yake nini kama tuko pamoja?
Kutambulisha kwa mdomo sio tatizo wala isumbui. Kutamka ni mume wangu, mke wangu haina maana kwamba ndicho kichoko moyo. Kwa hiyo unatamka kwa sababu ndicho unachotaka mwenzako aone. Lakini katika hali halisi moyo hausemi, ni midomo inasema. Ndio maana nimesema kwamba kuna mambo mengine yanaweza kufanyika kwa midomo tu lakini moyo hausiki. Moyo hausiki au kweli wa moyo hausiki. Kwa hiyo kusema ni mume wangu kwa mdomo haina shida. Ndio maana hata watu wanaweza kazozana wakagombana wawili. Mwingine anamwomba, "Yaani unanifanyia hivi kabisa wewe mke wangu?" Ina maana kwamba anashangaa. Mimi nimeokoka nampenda Bwana Yesu, Yesu ni Bwana mwokozi wa maisha yangu, lakini matendo yake hayafanani na wokovu. Kwa hiyo mdomo unaweza ukanena, kwa vile ni mdomo unanena, lakini mara nyingi au mara nyingine kwa watu wengine au kwa baadhi ya watu, si lazima anachokisema kwa midomo yake iwe ndicho ambacho kweli anamaanisha au ndicho anachokiishi au ndicho ambacho anakifanya. Kwa hiyo kuna wakati mwingine mtu anaweza akatamka jambo kwa midomo kwa sababu kuna haja ya kutamka, lakini sio ukweli wa maisha anachosema. Ndio maana nikatoa mfano. Hata sasa hivi ni watu wengi wanaokiri kwamba wameokoka, ni watu wengi wanaosema mimi nimeokoka, nampenda Bwana Yesu, Yesu ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu, lakini ni ukweli ni midomo imetamka. Maana maisha anayoishi, matendo anayofanya au kufanyia wengine au anachofanya akiwa peke yake nje ya wala anaoeleza kwamba ameokoka, havifanani na wokovu wenyewe ambao utakiwa uanzie ndani kwenda nje. Kwa hiyo kuna vitu vya namna hiyo.
Sasa mama, unajieleza vizuri sana lakini kiukweli, hebu tujaribu kuangalia. Unajua Mungu alianzisha ndoa. Ndoa ndio chanzo cha karibu kila kitu, kila mazingira, kila jambo. Na hapa tunazungumzia tofauti kati ya mume na mke. Mume na mke tunamaanisha, tunazungumzia ndoa. Na ndoa hizi ndizo zinazozalisha watu. Watu wanaokwenda kazini, wanaokwenda kanisani, wanaokwenda popote, wanatokea kwenye ndoa, wanalala kwenye boma. Tunapozungumzia madhaifu ya namna hii, tungetamani mimi na wewe muhusika wenye ndoa tukubali mabadiliko, tukubali kulisikia neno la Mungu. Nataka niseme hivi, tunazungumzia mambo haya katika maana ya kwamba neno madhaifu au tofauti sio lazima ziwe ugomvi, sio lazima zizalishe hali ya hewa mbaya, lakini zikiendekezwa zimekuwa asili ya matatizo mengi sana kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye afya, kwenye uchumi, kwenye mambo mengi sana. Kwa hiyo tunapozungumza kwamba ni vizuri mke na mume washughulikie tofauti zao, wajue tofauti ikiendekezwa vibaya inazalisha dhambi, makosa, uovu, vidonda vya moyoni, inaweza ikaharibu hata uchumi, inaweza ikaharibu hata afya, inaweza ikaleta mfarakano, inaweza ikaleta kueleweka na kusemwa vibaya inaweza ikakutenga hata na Mungu, hata na watu wengine, inaweza ikaondoa hata umaarufu wako wale ambao Mungu amekupa. Na kwa ajili hii lazima hapa tufikiri vizuri kila familia nini cha kufanya. Ndio sababu hapa naona ninasema wazi kabisa, mke na mume. Nimesema hivi, mke na mume. Na inawezekana ni wewe, mmoja wapo ni wewe au ninyi wawili mnao nisikia hapo. Maana na mimi niko mke na mume pia. Mke na mume pia. Hamkai pamoja kukaa mahali, kuzungumza, kushughulikia tofauti zenu ninyi wawili. Hapa hakuna ndoa. Na kama kuna ndoa ni igizo. Na haya waathiri ninyi wawili tu. Yataathiri familia. Yataathiri watoto. Yataathiri uchumi. Yataathiri afya zenu. Yataondoa hata umaarufu wenu. Yatafanya jina la Bwana lifanye nini mama?
Dharauliwe.
Ndio. Hiyo iliweka kabisa. Hatutakuwa na kasoro. Hatutakuwa na mambo matatizo madogo madogo, udhaifu wa namna hii. Kwa nini? Mimi ni binadamu. Na ndio sababu tulisisitiza swala la mke na mume kukaa pamoja kuongea. Tena kwa wazi. Na msisahau kuanza kupongezana na kuzungumzia yale mazuri mlio nayo kabla hamjaenda kwenye madhaifu. Na yaongelewe wazi. Alafu mnamjue mnapoyaongea tabia ya nafsi. Narudia tena. Tabia ya nafsi. Narudia mara mwisho. Tabia ya nafsi. Hata inayokosea sana, hata inayokwaza sana, haitaki kuambiwa ukweli. Ufahamu maana yake mama ni nini? Haitaki kuambiwa ukweli. Nataka kujitetea tu.
Nafsi ambayo haitaki ukweli, inapenda kujitetea. Ni kweli. Wako watu ambao hataki aguswe, aonyeshwe kwamba alichofanya, alichosema sio sahihi. Kuna nafsi ambayo haitaki kuonyeshwa ukweli wa mambo, inajiamini au haitaki kuonekana kana kwamba anakosea. Kwa ajili hiyo, mtu anamna hiyo anapoonyeshwa ukweli anakataa, au anakuwa mbishi, au anashikilia ile la kwake kwamba ndio sahihi. Hata wakati mwingine anaweza akakataa kwamba hajafanya hilo jambo, kama vile kweli anataka kulitetea. Kwa lugha nyingine, sio kutetea uovu kama uovu kwake, ni kuitetea nafsi yake kwamba hajafanya kosa. Kwa hiyo kuna mtu ambaye nafsi yake haitaki ukweli, maana yake si kwamba hapendi kusema ukweli au nini, kwamba hapendi kuguswa, hapendi kurekebishwa, hapendi kuonyesha kwamba amekosea. Naweza nikasema kwa maneno hayo.
Hivi kama mimi na wewe tunaelewana mama, na tuko vizuri, unanifahamu fika na mimi nakufahamu fika, ikatokea kwenye simu yangu au ya kwako kukakuta message ya ajabu, either wewe ukaikuta au mimi nikaikuta nikakuletea nikakwambia kuangalia message, au wewe uliposhika simu yangu nikakuta hiyo message, na ina hiyo message maelezo yake au namna yake sio nzuri, kwa lugha nyingine ni message ambayo inataka kuonyesha kwamba labda kaya yako, tabia yako sio nzuri, kuna mtu amekuandikia. Hivi kwanza natakiwa niangalie ile message, au natakiwa kwanza niangalie uhusiano wangu na wewe alafu nipime ile message?
Kikubwa kuliko vyote kabisa, sio swala la message tu. Ni vizuri sana mke na mume waombe Mungu awajalie kuishi maisha ya kujuana vema. Ujue tabia za mwenzi wako na mwingine ajue tabia za mwenzi wake, hali kadhalika. Amjue vizuri ili hata likatokea la kutokea, licha ya message kwanza ndivyo nimesema, hata mke akakosea jambo au mume akakosea jambo, iwe vyepesi kujua kwamba jambo hili alikusudia au jambo hili limetokea kwa bahati mbaya. Na hata kama mhusika akaomba msamaha kwa mwenzake, ijulikane kwamba msamaha aliyoomba ni msamaha wa kweli, kwa sababu anamjua fika kwamba jambo hili hakukusudia, limetoka kwa bahati mbaya, au jambo hili alikusudia lakini ametambua, alafu anaomba msamaha. Kuliko mtu hakukusudia likatokea jambo kwa bahati mbaya, sasa yule akakazana kwenye jinsi ambayo kwa kweli hakukusudia, na anaomba msamaha na kwamba anatamani jambo hilo liishe. Lakini mwenzake kwa sababu hawajuani vizuri, anaweza akashupalia, akamwambia umefanya kwa kukusudia, ulikusudia kuniumiza, ulikusudia kufanya huu ubaya na kadhalika, kwa sababu hawajuani vizuri. Sasa ninapokuja kwenye upande wa message kwenye simu au ujumbe kwenye simu, mke na mume ambao hawajuani vizuri, hawaaminiani, hawathaminiani vya kutosha, message tu inaweza ikazua ugomvi na kesi kubwa, hata kwa wengine ushuka mahali pa kususiana na kugombana, mpaka hata kesi zinaenda mpaka na kwa wakwe na kwa nani, kwa sababu watu wajuani. Lakini watu wanaoelewana ni lazima watatambua kwamba kuna wakati message zinapotea, naweza ngasema zinapotea njia. Kuna wakati mtu anaweza akapeleka message, hata mimi hata wewe, ukajikuta kwamba umeandika message unakusudia kumpelekea fulani, kwa bahati mbaya sana kwa jitu umegonga jina la mtu mwingine ikaenda. Sasa ikija message ya namna hiyo kwa mke wa mtu au kwa mume wa mtu ambao hawaelewani, tayari hata mume akajiteteaje, mke akajiteteaje, inaweza wala wasielewane, akashikilia kwamba hii message aliyokupelekea na kufahamu vizuri na mna mahusiano na yeye, ndio maana akakupelekea hii message. Kwa hiyo vitu kama hivyo vipo, ndio maana tunasema wazi kabisa, ili ndoa iweze kuishi maisha ambayo wataweza wakaaminiana, wanaweza wakatunziana heshima, wanaweza wakathaminiana, wanaweza wakasameheana, ni lazima kuwepo na neno la Mungu, ili neno la Mungu liwe sababu ya kila mmoja kupata nguvu na neema ya kumchukulia mwenzake kwa lile linalotokea, na kupata neema pia ya kupima mambo. Maana hatutakiwi tupime mambo kwa akili zetu tu, tunahitaji pia tupate nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu ya kutuwezesha kupima mambo katika uzuri wake na udhaifu wake.
Nashukuru sana kwa maelezo hayo mazuri. Mimi ninachokiona duniani, hata kama watu wawili wanaonekana wanapendana sana, wasipokuwa mke na mume, hata wakawa mke na mume, lakini wako duniani.
Ndio.
Kwa hiyo lazima wachukue tahadhari, kwa sababu tofauti zisipo wasipozileta wao, sawa?
Ndio.
Zitaletwa na mazingira.
Uwezekano upo, ndio.
Zisipoletwa na mazingira, shetani atazileta.
Ndio.
Zisipoletwa na shetani, zitaletwa na watu
wengine.
Hiyo inawezekana kabisa. Au hata ninyi.
Hata mazingira yanaweza kaleta tofauti.
Ninyi wawili. Kwa ajili hiyo, ndio sababu tunasema jambo la kwanza kuliko zote ni vizuri sana kumtanguliza Mungu. Kwanza nafikiri mama, nachokiona mimi, watu ambao watakuwa wepesi wa kushughulikia tofauti zao, watu ambao watakuwa tayari kushughulikia tofauti zao, mimi hapa ndivyo ninavyoliona, ni watu wenye hofu ya Mungu.
Ndio tunasema,
ni watu ambao wanampenda
Mungu. Ndio tunasema kuwepo na neno la Mungu ndio linalojenga hofu.
Watu wenye majina mbinguni.
Ndio ambalo linajenga hofu ya Mungu. Ndio ambalo linawezesha watu kufanya mapenzi ya Mungu.
Kwa kweli hapo ninapojaribu mimi kupaona, naona jinsi ambavyo watu wengi wamerahisisha mambo, wakafikiri mambo yataenda tu. Na ningependa nishauri mume au mke, au mume na mke kwa pamoja, mkiona mwezi huu, tarasijui kama ningeanza na mwezi, labda nianze na wiki hii mko vizuri sana, sindio?
Ndiyo.
Au siku ya leo mko vizuri?
Ndiyo.
Sana, mnaelewana, mnapendana, mpaka unamsikia moyoni. Tena niseme hivi, hata akiwa mbali na wewe. Sawa?
Ndiyo.
Hata akiwa mbali na wewe unajisikia kumkosa. Sawa sio?
Ndiyo.
Au kuna vitu anakutendea mpaka, yani ukivikumbuka tu unamshukuru Mungu tu. Na kuombeana maisha marefu, lakini bado mjue mko duniani. Umesemaje?
Bado tuko duniani.
Kama sio ninyi wawili, mjue kuna mahali vinatengenezwa. Ibilisi anatengeneza hata watu. Tuko pamoja hii? Hata watu. Sio kila mtu atakuona kwamba mmeshikana mko vizuri hivyo, ukafikiri kwamba kila kitu anafurahia. Nafurahia hivyo mlivyo. Tena anasema mnajipendekeza tu. Au mnajifanya tu. Eh? Na kwa ajili hiyo, nipende nishauri jambo jingine hapo. Tunazungumzia mambo yanayoweza yakaasilisha tofauti. Mambo mengine yanaweza yakaasilisha tofauti. Ni vizuri sana mimi na mwenzi wangu, wewe na mwenzi wako, msione aibu kuchunguza historia za maisha yenu na za wazazi wenu na mababu na mabibi. Biblia imesema hivi.
Ndiyo.
Tunarithi mpaka kizazi cha ngapi?
Cha tatu na cha nne.
Imeandikwa kwenye kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 5 kwamba tunarithi mpaka kizazi cha nne, cha tatu, cha nne. Imeandikwa kwenye Kutoka 34 mstari wa 7. Imeandikwa kwenye Hesabu 14 mstari wa 18. Imeandikwa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 5 mstari wa 9. Tena imeandikwa kwenye Maombolezo 5 mstari wa 7. Kama sio Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 kwamba tunarithi. Kwa inawezekana tofauti nyingine na mambo mengine yanayotufanya hali zetu haziendi vizuri, kuna mambo tumerithishwa.
Ndiyo.
Ndiyo. Tumerithi kwa baba na mama, babu na bibi, na vinafanya kazi ndani yetu. Na vitu hivi vinaondoka tukiwa na mioyo safi, tunavitamkia maneno ya kung'oa. Tunavitamkia maneno ya kung'oa. Narudia tena. Nasema tunavitamkia maneno ya kung'oa hivyo vitu. Sikatai wala sikubaliani sana na watu wanaosema, lakini mimi nilibatizwa. Mimi ni nani ni comment ubatizo wakati ubatizo ni Mungu aliagiza, ni Biblia iliagiza, inaagiza. Lakini nachotaka kusema, wanao mtoto anabatizwa, anabatiziwa imani ya
baba na mama.
Baba na mama na wadhamini, inategemea huyo baba na mama na hao wadhamini tabia zao zikoje, imani zao zikoje. Bona wenda pale unaungaba imani wakati hata una uhusiano na Mungu. Hata jina una mbinguni, una uchungu moyoni, hata kuelewana amuelewani. Alafu unatazamia kwamba hiyo imani kiwasaidi ninyi na mtoto. Tatizo si imani wala ubatizo, tatizo ni wahusika. Maana hata pale kwenye Marko 16:16 ameonya, amesema hivi. Amesema kabisa aliposema kwamba wale watabatizwa kwa imani, si ndio?
Ndio.
Watabatizwa, lakini baada ya kuwatoa akasema pamoja na ubatizo kuna imani. Kwa akasema usipoamini, tuko pamoja, umemaliza kubatizwa kwa maana ya mtoto, lakini kwenye imani ya wazazi. Akaonya pasipo imani hakuna kitu. Naomba huo mstari tuusome mama. Huo mstari wa Marko 16:16. Hebu tuusome. Maana watu wengine hawaangalii hilo neno wanaposema kwamba tutabatizwa. Kuna ubatizo alafu kuna nini?
No.
Kuna ubatizo alafu kuna imani.
Kuna kuamini.
Shida iliyoko pale si ubatizo. Shida iliyoko pale watu wanabatiza tu hivi hivi, hawajali habari ya imani. Imani atuzungumze uliokiri kwa mdomo, hata shetani atakiri. Nazungumzie imani inayotoka moyoni na maisha safi.
Marko 16 mstari wa 16.
Samahani niseme kwamba We baba na mama wenyewe mna vinyongo moyoni. Eh? Nye wadhamini mna vinyongo moyoni. Alafu, mnataka kuona mambo yanaenda vizuri katika jina la Yesu. Hebu soma hapo.
Marko 16, mstari wa 16. Aaminie na kubatizwa, ataokoka. Asiamini, atahukumiwa. Aaminie na kubatizwa.
Amesema ubatizo tu.
Aaminie na kubatizwa.
Kule mshona akamaliziaje?
Ataokoka.
Asiamini
atahukumiwa.
Ndio, maana ubatizo umesha batizo. Lakini swali linabaki. Swali linabaki. Kuna imani? Imani inadaiwa hapa ni ya nani? Ya baba
na mama na wadhamini.
Na wadhamini. Na hiki kitu watu wengi hawaangalii. Kwa ajili hili tunachotaka kuzungumza hapa, kila mmoja wetu ajaribu kufikiri mazingira haya, kwamba nimezaliwa. Kwa mfano, sidhani kama ni vibaya nikatamka kujiondoa kwenye hulka za mazingira ya kwetu. Ukisikiliza kila taifa, kunasikia kila taifa likitajwa na tabia zake na hulka zake. Ukisikiliza kila kabila linatajwa, kabila fulani lina tabia hii na huluka hii. Utasikia watu wakitaja mtu labda kutoka eneo fulani, kama sio mkoa fulani, wana tabia hii, wako hivi. Utasikia mtu akisema ukoo fulani, ukoo fulani, na wengine wanazungumza hata na boma fulani. Uzuri mmoja, damu ya Yesu kwa wanaoamini inang'oa yote. Ni kweli si kweli?
Ni kweli.
Ni kweli si kweli?
Damu ya Yesu ina uwezo wa kufanya kila kitu inapotumika kwa imani.
Ndio. Tuko pamoja. Kwa ajili hii, na hapa ningependa tusiache jambo hili mama.
Ndio.
Kwamba tunapozungumzia pia mila, desturi, tamaduni, watu wa eneo fulani, kabila fulani, taifa fulani linalotajwa na hulka fulani, tabia fulani, ka fulani. Tena tumezungumza habari ya mambo ya kurithi, madhaifu mengine inawezekana kuna namna yanajitengeneza kihistoria, tukayarithi kutoka kwa makabila yetu, utaifa kama sio kabila, au maeneo na kadhalika, na hivi na hivi na vile. Najua vijana wengi na watoto wengi siku hizi, sababu hata wanaoana makabila tofauti tofauti, mtoto mwingine hata ajui kabila lake rasmi ni lipi. Lakini nachotaka kusema, kuna urithi tumeuzungumza, ambapo urithi huu una kibiblia, unaelezwa kwamba unarithishwa au mtu anaurithi. Na una, kwa kama kuna urithi, basi kuna urithi mzuri na kuna urithi mbaya. Na kwa ajili hii, ni lazima mimi nijichunguze pia. Kuna namna nyingine ambayo inawezekana nimalizie na hili. Mimi kijana, au mimi hata kama ni mtu mzima, kuna vijitabia, maana mwanadamu kuna tabia ambazo hata yeye mwenyewe hazipendi.
Ndio.
Za kwake mwenyewe. Mwanadamu, kuna vitu vizuri vya kwake anavipenda. Kuna mambo mazuri anayapenda ya kwake, kuna mengine hayapendi. Paka saa ingine anasema, kwa nini hii hali inanitokea? Kwa nini hali inakuwa hivi? Watu wananielewaje? Hicho kitu kiko duniani, kipo kabisa. Nachotaka kusema hapa, ni lazima nijue ya kwamba nimelelewa na wanadamu. Na hao wanadamu malezi walionilea, hata tangu kunitungisha mimba, tangu kwenye mimba, malezi, maneno niliyosikia tangu tumboni mwa mama paka na baada ya hapo, yamenitengeneza kuwa hivi nilivyo. Lakini neema niliyo nayo, nasema hivi. Lakini neema tulio nayo, nasema hivi. Lakini neema ulio nayo, wewe unanisikiliza, damu ya Yesu inatosha kuondoa vyote. Na kama tuna neema hiyo, tusitetei mila, desturi, tamaduni. Wewe unaoa mke kutoka kabila jingine au kutoka eneo jingine, huluka za pale na tabia za pale ni tofauti na za kwenu. Sasa zinakuja pale. Mtafute namna ya kuzioanisha katika Bwana. mtafute namna ya kuzioanisha katika Bwana, na nyingine zifutwe. Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo
amekuwa
kiumbe
kipya.
Anaondoa vile vya zamani. Urithi mbaya ushughulikiwe, uondolewe. Desturi, mila, tamaduni mbaya zishughulikiwe, ziondolewe. Na inawezekana. Nasema kwa sababu nina ushahidi kwamba vinawezekana kushughulikiwa vikaondoka. Sasa kama tuna mifumo ya kiburi cha kusema mimi hakuna mtu akuniambia kitu, shauri yako. Lakini unajua mbinguni utaenda kudaiwa. Sio kila kitu, nikiri kwamba kila kitu nilichorithi kwenye taifa langu, nilichorithi kwenye kabila langu, nilichorithi kwenye ukoo wangu, kwenye boma la baba yangu au la babu kwanza, au nilichorithi kwa baba na mama, kila kitu kwamba ni kizuri. Ndio sababu Mungu amenipa akili na mimi niishi, vingine nifute, vingine nivikatae, kama vipo Mungu tukufu kabisa. Sikatai kwamba hakuna vizuri, lakini vingi vinavyoonekana haraka sio vile vizuri, ni vile vibaya vinavyotusogeza mbali na Mungu. Na hasa niseme neno hili, mwanamume anabakia kusema mimi mpaka unakufa navyo, utadaiwa. Hakuna mtu akuniambia kitu mimi. Sasa utaje kuambiwa kitu, wewe ni mwanadamu. Wewe ni mwanadamu, tabia, hulka, mambo mabaya yaondolewe, yabakie yate, au kama ni ya kutengeneza yatengeneza yao mazuri. Tuliishi
kusudi la Mungu,
kusudi la Mungu. Mungu akiwa kwenye kiti cha enzi atabasamu kwa ajili yangu na kwa ajili yako, kwa kuona mambo mazuri. Maana hata hivyo Mungu amejisazia watu wazuri duniani
kabisa,
na wako wanaomfanya anafurahi, anatabasamu, anaona kabisa kwamba amejipatia, amejisazia watu. Kwa nini wewe usijitahidi kuwa mmoja ili kumpa Mungu wako utukufu, mpaka na malaika washangilie utukufu wa Mungu uimbwe? Na ni nini mama matokeo yake? Mungu akifurahi hivyo, baraka,
ndiyo,
mafuriko,
ndio
anashusha baraka, anashusha mafuriko ya baraka. Mungu akitabasamu mambo yanakuwa mazuri. Na ninaomba niseme ukweli, mtu na mke wakikubali madhaifu yao na kuyazungumza kila wakati na kumkabidhi Mungu, Mungu anawatengeneza, anawafanya kuwa viumbe vipya, mpaka ndoa yao inatamanika. Hata watoto wao wanasema, mimi nikikuwa nipate mke wa namna hii kama mama, nipate baba wa namna hii, nipate ndoa ya namna hii. Watoto wa namna hiyo, hata kama si wengi, wapo mama.
Wapo na wataendelea kuwepo.
Ndio, wapo.
Kwa sababu Mungu bado amejisazia watu wema. Na Mungu bado amejisazia watu wenye hofu yake. Wanaomcha usiku na mchana.
Kabisa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu, tunasogea kwako sasa, kwa huyu msikilizaji anayetusikiliza. Ninaomba mguse kwa neno hili, liingie ndani yake, akubali masaisho na kusaishwa na kurekebishwa. Tena Bwana Yesu, ninakuomba mpe na moyo wa kuombea kazi hii, na sione shida kutoa sadaka kwako kwa namba tutakazompa kwa ajili ya kazi hii, maana ndipo atavuna baraka nyingi. Na asikie haya maneno, ayaweke maanani, ayashughulikie. Baraka za Mungu nyingi ziwepo, utukufu wa Mungu mwingi uondoke. Unani ushuke. Tukufu wa Mungu mwingi ushuke katika jina la Yesu. E Mungu Baba, sikia kuomba kwangu, sikia kuomba kwetu. Tusaidie na sisi tunaofundisha madhaifu, tuweze kuyajua ya kwetu, tuweze kujua namna ya kusaidia hata na wengine. Na tunaamini kabisa kwamba kwa mafundisho haya, wako wengi ambao maisha yao sasa yatakutukuza, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Amen. Amen. Baba mchungaji, tunashukuru sana kwa maelezo ya somo hili la kipindi cha 652. Asante kwa msikilizaji kwamba tumekuwa pamoja, na tunaamini kabisa kama ambavyo tumeomba na kuombeana mwanzo wa kipindi, Mungu atakuwezesha na hata mimi na mwingine kupokea na kumsii atuwezeshe, akuwezeshe, aniwezeshe kufanyia kazi yale yote ambayo ananisemesha mimi, anakusemesha wewe kama muhusika. Na zaidi ya yote, tusiwe watu wa kukataa kuambia ukweli, bali tuwe watu ambao kila wakati tunafurahi tunapopata neema ya kuambiwa ukweli kuhusu maisha, na kumsii Roho Mtakatifu anisaidie na akusaidie kuweza kutambua ni lipi linalohitajika katika maisha haya kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Tuepuke sana kujihesabia haki. Tuepuke sana kutokuona wenzi wetu tu ndio wenye kosa. Na kwa ajili hiyo, kwa ajili ya kutuma sadaka yako ambayo Mungu amekugusa na tunakuombea kuguse, ungane na sisi kupeleka vipindi hivi hewani. Na kwa ajili ya hitaji lako au ushauri, tumia namba za simu zifuatazo: 0754 312372, 0754 312372, Airtel 0783 312372, 0783 312372, yes 0715 312372, 31-23-72. Voda nyingine 0754-466-32. 0754-466-32. Mwisho wa kipindi cha 652 ni mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie toka Arusha. Barikiwa na Bwana hadi kipindi cha 653 ikimpendeza Bwana. Amen.
Naam, mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754 312372 au 0754 466632. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Vera Liaro, usiku mwema.